Kepler Adatly radiosi. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 12-nji marty, Kepdäniň Badyr güni. Kepdäniň jemgyýeti dünýä türkmenler gepleşiklerini dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Adatlygyň web sahypasynda Türkmenistanyň bir sagatda howa sızdyrýan metan gazynyň 67 million avtologyň howa goýýan hapa gazyny deň bolanyny barada kabarmy köp okaldy. Ýetirim bolan Ömürguliýewiň we Karaýewiň türkmen hökümetiniň sözlerine görä öýlerinde oturanyny barada kabarmy hem okuwçylarymyzy gaty gyzyklandyrypdyr. Şeýlede okuwçylarymyz türkmen wagtlarynyňky haritalaryň wakalarynyň prezident Berdimuhammedowyň Adyk karitlerinin gımmatlamağına yol vermezlik isleğine kulak asmazlığı. Türkmen avatı nırhların 40% çenli yokorlanma varı da kavarmadı köpe kaptırlar. Birleşen Ştatlar, Türkmenistan, Rusya'nın ve Kıtay'ın yarımal tefhirinin önüne koğuşkunsuz. Mari, Türkmen avat yolunu hilak kolonların arasında er ayal hem mardiyen atlen çap edilen kavarlarımız hem bu hepte in köp o kolonların beyaşlığına girdi. Hormatly dinleyijiler, hepdäniň zemininiň leýärsiňiz. Azatlyk radiosynyň 70 ýyllygyna bagyşlanan gepleşiklerimizi dowam etdirýäris. 1950-nji ýyllaryň başyny, Sowgurşyň ýitileşen döwrüni, antikommunist meýilli amerikan jurnalistleriniň, publisistleriniň we meşhur jemgyýetçilik işgärleriniň bir topary Russiýa halklaryny azat etmegiň amerikan komitetini döretdiler we şu günkü 70 ýaşynyň toýuny töýleýän Medvod korporasiýasynyň düýbi şol komitet etin wekillerinin matlagatlarına tutuldu. Azatlyk radiosynda 32 ýyl işleýän Halipa jurnalist 1953-nji ýylyň 2-nji martynda ilkinji bolup gepleýär Azatlyk radiosy diýen hemde ahyryny inni biziň öz sesimiz bar. Stalinistik polisai terrori sizi vatanına sem olmakluğu mezur ediyen. Emma biz daşarı yurttan korkusuz ve peyaskelçiliksiz sözlep biliyars deyip Türkmen halkına yüzlenen Murat Tesmurad'ın yaratlamalarını aydırmağına göre. Bu komitet Rus siyasi uğramalarını ve Rusyal halkların milli komitetlerini balşevizme karşı görüşte birleştirmeyi, cevizleştirmeyi maksat edin yerdi. Rus diline Asobajdeni adı bilen efire çıkan radistansiyada 1978-nji ýylyň 8-nji noýabryna çenli Azatlyk radiosynyň öz başlyk türkmen redaksiýasy bolmady. Şoňa çenli ol Türkistan redaksiýasynyň, ýagny Orta Aziýa respublikalaryny we Gazagystany öz sınalýan redaksiýanyň bir bölegi boldy. Türkistan redaksiýasynyň işgär sany bary ýogy 5 adamdan ibaratdy. Solur vaqtda adatlygyň Rus gurulundan beýleki redaksiýalaryna hem Ermeni, Gürcistan, Tatar, Başgyrt, Demirgazyk, Kavkaz redaksiýalarynyň her birine 5 adam işleýärdi. Murat Täsmuradyň ýazmagyna görä, Amerikan administrasiýasy Orta Aziýa respublikalary we Gazagystan üçin 5 sany aýry-aýry redaksiýanyň döretilmegini teklip edipdir. Emma Amerikanlar milli redaksiýalary döretmek meselesinde şol wagtky degişli siýasy komitetleriň, şol sanly Türkistan Milli Adatlyk Komitetiniň, Türkeliň ýolbaşçylarynyň razıçılığı esasını işlepdirler. Neticede, Oktyabr revolüsyası diýilýänden soň gurulan ilkinji Türkistan Avtonom Hökümetiniň başlygy bolan, soňra Türkistanyň siýasy emigrasiýasyna ýolbaşçylyk eden Mustafa Çokoýoglunyň, daşary ýurtlarda işleýän beýleki siýasy toparlaryň Türkistanyň 5 respublikasyny geljekde bir döwlete birleşdirmek maksady. Galiberse, kadr meselesi Amanverdi Muradyň ýolbaşçylygynaky Türkistan redaksiýasynyň başga ýyllarda juda az adam bolup işlemegine sebäp bolýar. Emma bu sapaklar şol sanly türkmen jurnalistikasynyň garaşsyzlyk tejribeleri, adamzat gymmatlyklary, şol sanly milletatlyk ugrundaky tagallarlary, tarihten çykarylmaly netijeler barady. Beýleki postsovet ýurtlarynakydan tapawutlylykda türkmen diline ýazylan ýatlamalar, çykarylan kitaplar tassan ýok diýerlik. Egerde Gazak, Kırgız dillerine azatlıkta işleyen jurnalistlerin yaatlamaları ayratin kitap görünüşünü çıkarlayan olsa, olar öz halklarının azatlığına kulluk eden şahslar hükmününü hormatlanlayan olsa, karasız nesir bilen hizmattaşlık edeyen herkı jurnalistler, interviw veriyen adamlar öz yurdunu değişlilikte gorkur küsü yaşap, işlep bilen olsa Türkmen jurnalistleri bu atır gaylı üçün yurttan ayrılmalı. Kete gorku huvati rastında yaşamal bolya. Azatlığın 70 yıllığı tapkırından Novotak Sökvet Döşlümüzü yaşılı jurnalist. Yazı ve sinçi Hudayverdi Halil bilen devam ettiriyarız. Hudaýberdiňi bilşimi diýýärli Azatlyk radiýasy 70 ýaşady. Şoňlan birlikde siz Azatlyk radiýasynyň düýbüni tutan adamlar bilen hem işleşmek bagtyna müessir boldyňyz, gürleşmek, duşmak bagtyna müessir boldyňyz käbirler bilen. Şoňlan birlikde de siz Sowet jurnalizminden gelip Günwatar jurnalizminiň içine düşdiňiz. Indi şu ýagdaýlar bilen baglykda öz ilkinji täsirleriňizi paýlaşsaňyz, radio gelen ýyllaryňyzdaky täsirleriňizi paýlaşsaňyz. Sizi ilki bilen geň galdyran zat näme boldy? Günwatar jurnalistikasynda ýa Günwatar jurnalistikasynyň türkmen wekillerini.
Men ilkinji gelen bu adama şol döwürdäki bir müdirimiz Muhammed Verip Nazar özü ýanyna çağırdy hem adatlyk baradaky garaşlaryny sorady. Men Praga gelmedimden öň adatlyk bilen gatnaşyga çyk başlapdym. Negerem men Türkmenistandaky gatnaşyga çyk başlaryň adamlaryň ikinjisi bolsam gerek, ilkinji başlangyç Mergen Hümmedow diýip bir terjimeçi ýazgymyz bardy, şu tarapdan başlandy. Ondan soň Praga gelenimde menden ilkinji täsirler barada sorulanyny, men gepleşikleriň umumyň gowudugyny aýtdym. Şoň bilen birlikde de Türkmenistan bilen baglanyşykly berilýän materiallaryň azdygyny bellädim. Hem de Evropada bolan beýleki yerlerde bolan mümkinçiliklerden, meselem Şirali gezip ýördi şol döwürde Evropada Muhammed Berdiýew taryh ilimlerini kandidaty ol gezip ýördi. Şolary ýaly adamlaryň mümkinçiliginden peýdalanmak barada aýtdym. Şol teklibi Muhammed Nazar Zerif beýle bir oňlamady, ýok şuwerdi, bir berýäs diýdi. Indi häzirki döwür bilen deňeşdirenimde şol teklip şu arap kovu amalaşıya sonku dövürlördü. Eger de adatlığın jurnalistleri Türkmenistan'dan bolon havarları tapsalar, onu şonu ilkinci orunda koyyalar. Bir tayar materyale giden oklar. Yönü önkü dövürde şol tayar materyale şol radyo tarafından tayarlanan materyali tercüme vermek meyli yok orudu. Yine sonku dövürde azatlık radyosu has Türkmençe oldu. Has Türkmen'in içine girdi.
Şunlun bir vakitte Muhammed Zerip Nazar'ın Türkmen sanlı jurnalistlerle katnaşığı Kur'an adam hükmünü radyanın tarihine girenliği belirliyor. Şu arada siz neyme edip bilecekler İp Nazar? Bir topar adamı işe çekti, hizmettaşlığı çekti, şunun birlikte de adatlığın gepleşiklerinin mazmunu bağlaştı diyen fikirlerim ediliyor. So sizin işlerin doğruluğunuzu adatlığın gepleşiklerinin bir yarım sağıda, hatta iki sağıda çıkanlığı ediliyor. Original gepleşiklerinin gününü efir etken. Şu yada ilan aldıkta ne el fikriniz var?
Büyük hakikatten hem şeyle Türkmen jurnalistlerinin yerlerdeki adamların azatlık radyosu ile katmaşığını yolu oyun Muhammed Zerip Nazar bollu. Yine de gaytalav aysak yazıcı hem tercimeçi Mergen Hümmet Günwatara çıkanını Germania gelenini onu öyüne çağırıp onun ile gürleşip şunun ilkinci edek interviyu almanı başaran adam Muhammed Zerip Nazar şun ile birlikte Türkmenistan'ı iki edek vardı. Men bilşimi öre Türkmenistan'ın ilkinci prezidenti Sapar Murat Niyazovdanam dine Muhammed Nazar Zerip interviyu al illi. Başka interviyu yok Niyazov ile alınan ya da kurun olan interviyu yok. Şulurda edilen hizmetler gati köp. Yönü şol devurda bunu tarihi mümkünçülük bollu, şert açıllı. Şol devurda şeyle katmışlıkları yolu koymak ansattı. Mesela men bir neçe edek azartlık radyosumuna çıkış ettim. Men dine öğür misalıma yüzünüyem. Başka bir adamın misalına değil. Şunların hiçbirini beni o güzin komitete çağırıp ya da beyleki bizim kullukta hizmet ediyen adamlar öz yanına çağırıp bana hayvat atmadılar. Hiç hili hayvat bulmadı. Yani bir gede ben öz yazıcımıza, belli yazıcımıza adatlık var da çıkış etmeyi teklif ettim. O merkez gazetlerde çıkış ediyordu. Sen şol sahanına adatlık radyosu ile çıkış ettiğip teklif ettim. Sonun iyi yanından beni kegebe çağırdılar. Sen ne için başka adama ünde uçuyen deyip şol meselede ben kainci eşittim. Şol devurda Te 90-cı yılların ayaklarını çiğnli, yani Türkmen aşığının at avrayı belinde kalıp altın heykeli kaldırılan dövrü çenli Türkmenistan ile gürleşmek, Türkmenistan'ın jurnalistleri çekmek yengil bolli, ansat bolli. Muhammed Zerif Nazar şol mümkünçülükten peydalanmı.
İnni Hudaýberdi aga, siz şu Türkmen intellektuallarının ya Türkmen yazılarının, Türkmen jurnalistlerinin şu mümkünçülükten peydalanmak fırsatını ulanıp bilişleri ya da bunun çeke duruşları bilen bağırlıkta neye maydip bilecek? Sebebi bilçeme diyali, şu Türkmen sahanına Sapar Murat Niyaz'ın şahsiyet kultunun güyüşlenme ulan birlikte köp yazı şahir ya da jurnalist, şu intellektual adamlar, pikir var adamlar, pikirlen bilen adamlar cemiyetçiliğe fikrini yetirmekten mahrum oldu. Ama olan kaviri adatlığın mümkünçülüğünden belli bir derecede peydalansa da beyleki bir topar adam köplük esasan adatlık gülen hizmettaşlık etmekten çekinli yani öz intellektini, öz düşüncesini tabiinliğe kurban etti. Şimdi şu yolda evlen ağırlıkta neye maydip bilecekse?
Bir de öğren bir kıyın mesele, meğerim her bir adama ayrıtınlıkta çemeleşmek gerekin kadip fikir ediyen 1994 yıllı meni adatlık radyosumuna çıkış ediyenliğim için SSR Yazıcılar Birleşiği'nin ağırlığından öçürdüler. Şol yığınıza meni özümü çağırdılar. Yunanın şunu da aittılar. Nasen vatanı karalayan, ona şıltık atlayan, şunun üçünüm senin orun yazıcıların hatarında değil deyip beni ağdalıktan çıkardılar. Şunla birlikte özünü men komitette işleyen diyen adam menle gürleşip menin gayret etmelidigimi, menin çıkış etmelidigimi aytdı. Mana güvünlük verdi. Bol yazıcılar birleşiginin ağdası sen bol bolma onun hiç bir tapavudu yok dedi yazan zadın üçün dedi. Yönü öz maksadından bir halka hizmet etmek, hakikati aytmak niyetinden el çekme deyip aytdı. Şol mümkünçülüğün bollu başaran adamlar için. Beylekiler elbette, kavirler bollu. Dine bir belli maksat için radyoda çıkış ettiler. Şol radyoda çıkış ediye, onun sebebi sorulunu da özünün kaysıdır bir işinin, kaysıdır bir kaysının amalı aşmadığına diye, şunu amalı aşırma için komitetin işgarlarının ünüsünü özünü çekme için çıkış eden adamların bollu. Son olur şol çıkıştan el izdiler, son katlaşmadılar. Beylikli yerleri öz vazifesi için, kovu aylık alma için şeyle de prezident ile birlikte muhut, daşarı yurtlara gidip gelmek mümkünçülüğünün peydalanma için adatlık radyosu ile düğününün katlaşık açmadı.
Şimdi bilşimi diyali adatlık radyosu sovet doğrununa şu metduot arkalı neyaletlerini olur hakta hatta film hem dörödüllü. Şol doğurda Dönükler ya da hainler deyip makale yazan tanımal Türkmen yazısı Seyit Niyaz Ataev son öz aytmağına göre, sonun birlikte de onun fikirdeşlerinin aytmağına göre adatlığın esası dinleyicilerinin biri oldu. Şeyle de odur Pravda'nın havarçısı olan yazı Türkmenistanlı ulu vezifelerde işleyen Rahim Esenif hem adatlık radyosu ile hizmettaşlık etti. Şimdi şu yağdaya ne akili baka veriyorsunuz siz yazı hükmünü? Onların fikir düşüncesine doğrudan bir övürlüşük borlu mu? Şol övürlüşük beylik adamlara ne akili tehir getiren röydiyorsunuz?
Hakikatten hem şoların dünya karayışına ütköşüklük borlu olur. Hakikata durmuşta bolyan yağdaya şertlere başka çıkarak başladılar. Dönk bir pinnesinin, kanınasinin usul bilen değil. Hakikattanım ol bollu. Olar öz işleri bilen, maksatları bilen belli derecede hakikata hizmet ettiler. Mesela Seyit Niyaz Ataev var da ben bir neçe tankıydı bellik aittim. Şol yazan makaleleri hem de çıkaran dokumental film için. Şunu Seyit Niyaz Ataev yokuş vardır hem kabul ediptir şol öz tesirini. Şol dövürdeki radyonun havarçısı Sapar Murat Ögözberdiyev'in üstü bilen bana yetirdi. Şunla birlikte Rahim Efendi hem şeyle oğlum nomor bir komünistlerin biriydi. Nomor bir olmanı da ikinci karar en öndeki komünistlerin biriydi. Oğlum Azatlık Radyosu ile kovu katması etti. Beyleti bir adam görünüklü yazıcı Tırkış Cumaverli de Azatlık Radyosu ile kovu katması etti. Mesela Tırkış Cumaverli'nin Nalış deyip bir publisistik çıkışı var, ulu çıkışı milletin şu neşe belasını, tirek belasını gidişi var da. Men buna katı malış ediyen, ağlayan bizim derdimiz deyip, en mühim fikrini Azatlık Radyosu'nun üstünden aytti.
Gepleyen Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünya türkmenleri gepleşigimiz mikrofonu gündü Maksat Ataev. Türkmenistanyň Sowet taryhyna ýetişen görnekli türkmen şahyrlarynyň gurbanydyr Ezizow ýaşap ýören bolsa 1-nji martda 83 ýaşamaldy. Söýgü we sadalyk ýaly ençe duýgulary hem de adamkärçilik gyly käfiýetlerini epiklik bilen wasp etmek başaran güýz gününiň ýady şöhlelerinin ulham alyp çuň we manyly döredijiligi bilen halkyň aňyny öçmejek ýyl galdyran türkmen Sowet şahyry 1975-nji ýylyň 29-njy sentýabryny tragik ýagdaýda aradan çykdy. Bulluktan açan bir Sowet eskerinin tüpöngünden çıkan zalim ok yaş Şahir'in ömür tanapını kesti. Şahir'in sırlı ölüm mağarada Türkmen okuyucularının arasına henide çenli dürlü çaklamalar devam ediyar. Kimler kurbanadır Şahir'in dildi uçugun pidası bolonluğunu çaklasa, kimler onun sargıt bilen öldürülönlüğünü aydiyar. Yöne her ne çıktı bolsa 35 yaşın içine manili ömür ve dörödücülüğü sığdırmağı başaran Şahir, Sowet senzurosuna karamazdan, Türkmen edebiyatyna we şygyrsyny otuny täzeçilik we öz boluşluk girizmegi başaran seyrek şahyrlaryň bir hökmüne ýatlanýar. Şahyr entek sadalykdan ziyan çeken ýok, sada bolsun oglunyz, gyýdyňyz, geçsin ýazlaryňyz hereket bilen bereketli gelsin tulla güýdüňiz ýaly fetirleri bilen umydyň arasa duýgularyň ýelçisi ýaly aňlarda ýyl galdyrdy. Ezizow türkmenleriň ýakyn taryhyna sadalygy tutun ýerli wagyz etmek bilen hamala Minimalizm akımının Türkmen toprağına pıntıklanan ilkinci talimatlarını iyi şüdünü eserleri bilen vağız ediyerdi. Söyün meni yürek söygü küyüseyer, şeyli bir küyüseyer yok, çakı çeni, yekece adama yeterlik söygü bilen, bir pırsatlık söyün siz meni yarı setirleri bilen okuyuculara serpay vaadı verdi. Şahların elinden gelmecek serpay. Şahir vaqtıl vaqtıl dövrün propaganda talaplarını berca etmege mecbur galını bolsa onun söygüyünü, Pek duyguları wasp eden fetirleri ebedileşti. Türkmen okuyucuları Megerem Gurbannazary onun Lenin varadaki ya da Sowet Soyuzy varada yazan fetirleri bilen däldi, güýüz gününiň ýady şöhlelleri varada yazan fetirleri bilen ya da bir kemsiz gödel ýok diýenmişler. Belki şol gödelem däldir bir kemsiz, belki iş edene ýokdur usuly, belki de özüni söýýändir çensiz. Sen gödel däl, sen köplüriň birisin, sen gödel däl, sen ömrümiň ökbaly. Bolu bersin gödelleriň yetmedi, sen gödel däl, kemçiligiň boryaly. Ya da ýene güýüz, güýüz bolsa saralýar ýaprak, ýaprak saralanyp durlanýar pikir. Ýatlaýan geçeni öňküden köprek diýersin. Oňotluk Hudaýa şükür ýaly fetirleri bilen okuyucuların kalbına evedi orun tapdı. Dünya Türkmenlerinin bu sanı kurbanıdır Ezizow'un doğulun gününe bağışlanıyor. Praga'da yaşayan Türkmen yazıtı Hudaya verdi halı Ezizow'un Türkmen edebiyatına kaldıran iyileri var adı gurrun veriyor. Hudaýberdi agepleşigimize hoş geldiňiz. Gurbanazar Ezizow eger aramyzda ýaşap ýören bolsa 1-nji martda 83 ýaşamaldy. Ol ýatdan çykmajak goşgu fetirleri bilen henidem türkmenleriň arasyna, hususan ýaşlaryň arasyna iň bir söýülüp okulýan şahyrlaryň hatyryna ýatlanýar. Şahyrın goşgu fetirleri toy määrekelerde henidem ýygy-ýygydan ýaňlandyrylýar. Siz Gurbanazar Ezizow esasan haýsy eserler, haýsy goşgular bilen ýatlaýanyz?
Men Gurbanazary ähli eserler bilen ýatlaýan, sebäbi Gurbanazar biziň edebiýaty höwes bildirýän döwrümizde edebiýat meýdanyna geldi. Şol döwürlerde Gurbanazaryň eserleri edebiýat we sunuwat gazetinde çap bolýardy. Esasan meni Gurbanazara çeken ýa-da Gurbanazaryň öz okuyucularını başına üşürün dövrü edebiyat ve sunuhat gazeti oldu. Ne şu yerde bir daha da etmek gerek. İki sebebe göre benim fikrimçe Kurbanazar Ezizow'un kitapları okuyacağı yetmedi. Oğul bilene Kurbanazar Ezizow'un kakası Ezizow'a. Ol kâr oyuncu muallimdi. şol geçen vatançılık uruşuna katnaşıya hem de uruşta yesir düşüp Mauthausen türmesinde bolupdur, gati korlunuptur. Şol yesirlikte bolun adımlar Stalin tarafından yazgarlılar. Sonra Stalin dövrünü kakasının güneyesine ya da kakasının eden hatasına oğlu cevap vermeli değil değilin dil yüzünden bir görközüne vadiyonu onu karamazdın. Olurun çağrılarına hamana dön, un çağrısı, yeşerin çağrısı yok münne paralyadı. Belki şunun üçündür, belki de kurbanların tədilik üçündür. Ol edebiyatı ulu tədilik getirdi. Türkmenistan'ın şertlerini kurbanların yazgarlı. Onu abstraksiyonizmde aypladılar. Nemen diyecek olayan belki son kuy tədilçilik abstraksiyonizm bilen bağlanışıklı tanqid təsir edendir. Belki de onun kakasının Mauthausen türmesinde bolunu təsir edendir. Qarad onun kitapları çıkmadı. Şun üçünü Urvanıların eserlerini halk köpçülüğüne yetiriyen edebiyatı sunuqat gazeti olu. Şunu ayrıtın bellemek gerek.
Hormatlı dinleyiciler, gelin gepe şimdi şu yerine Urvanıdır Ezizif'ten bir koşku dinleyelim. Her turup fiil yüdüne çağağını, pekliğini bolup bilsen, şonço bol. Sen sanama qara saçın ağını, sen sağaman öğrenini monço bol. Biz hemmemiz şatlıq üçün doğulduk, şun üçünüm geçtik ine, şunço yol. Şat günlerin köp bolmağını qiynanma, şat günlerin bolonunu monço bol. Qoňşuňy gowdugma göçmesin qoňşuň, goý öçmesin, sen ölçörme oduny, ayaklaryň ätjek ädimin äder görüşleriň görer görjek zadyny, seher turup fiil ýüzüňe dünýäni, giňliňni bolup bilseň şonça bol, bu dünýäňe mahsus ähli zatlaryň senden sowulup geçmeýänini monça bol. Ervet vur bu dağlar geçti deninnen, bu yağışlar senin üçün yağmasa, bağı iki yanı bulanı tupan zirur çüyü, gül yüzüne degmese, qıyku uluşup geçip gitse deninnen, durnaların yılları kimin hatarı, seni qozgamasa beyik yaşayışın çözülön hem çözülmeli matalı. Şoň üçinem fiil ýüzüňe dünýäni, özüň hakda, goňşuň hakda pikir et, bu dünýäňe mahsus ähli zatlaryň senden sowulup geçmeýänine şükür et. Käbir edebiýat tanqidçiler, edebi tanqidçiler Gurbannazar Ezizowyň türkmeniň şygyr dünýäsine belli bir derejede täzeçiligi getirmegi başaranlygyny, oňa täze öwüşgün çaýmagy başaranlygyny, Sowet propagandasyna garamazdan, Sowet senzurasyna garamazdan onuň şeýle täzeçiligiň hötdesinden gelmegi başaranlygyny aýdýarlar. Siziň pikiriňizçe şahyryň öz boluşlulygy döwrüň şertlerinden baglanşyklymy diýende ol Gurbannazar Ezizowyň öz boluşluly zihninden göz baş alýarmy?
Menin pikirimçe Gurbannazarın zihininden gözbaş alya. Sebebi Gurbannazar düýpden başka bir mektepden ösüp yetişdi. Onu şeýle bir pikirler bar. Meselem sen Lermontov köp okuyan, Puşkin köp okuyan, onun sen türkmen bolup bilermiň diýeni alra. Ol bir günwatar poeziýasyna gaty ir döwürden girişipdir. Oňa da bir näçe şertler bar. Sebebi Gurbannazar şehirli oğlun şehirde önvesin ors dilini unut bilýär, şonuň üçinem ol günwatar poeziýasyna girişipdir. Ol bu Puşkin, Lermontov oňa döwrenipdir. Soň 19-njy asyryň aýagyna 20-nji asyryň başlaryna bolan kümüş döwür diýip bir döwür bar, edebiýatyň kümüş döwürü diýerler. Altyn däldi kümüş döwürü. Şol kümüş döwürde de ençeme akımlar bolupdyr. Şol akımları Gurbannazar özleştiripdir. Ondan täsir alypdyr. Meselem bir Ýusufdan alan täsir bar, ýa-da Nikolay Tikhonovdan alan täsirler bar, gönüden gönü. Svetlovdan täsir bar. Şol döwürüň täsirlerini katı unut özleştiripdir.
senin gözlörüňden gitme ýok. Maňa senin sözlörüňden gitme ýok. Düşün bu dünýede soňky gün üçin senin şatlyk hem gussaňa bagly men senin ýüpek giýjeleňden gitme ýok. Senin aýdyň günnüýlüňden gitme ýok. Bu garagol jahillikden giderin, ol hasaly gojolukdan giderin, çünki men olordan gitmän bilemok, emma senin ökpalyňdan gitme ýok. Men demin, sen bolsa ullakan asman, saçyňy nur edip üstüme dökýän, emma düşünlelem şeýle gün nogur, saçlaryň gar bolup üstüme ýagar, şonu ak saçyňy sıýılıp ýüzüme, gararyn belentdin ýeriň ýüzüne. Men bir gyzda gözlörüňi görörün, men bir gyzda sözlörüňi görörün, şapakda görörün ýaňagyň alın, giýjede görörün ýaňagyň halın, synlap ýapraklaryň ýüzüne derin, onu seniň gözýaşyňy görörün. Demin aýlanyp dur, oňatlyk örän, hiç bir güýji oň ýolyny tutma ýok, dünýäň her gülünde men seni görýän, şonuň üçin bu dünýeden gitme ýok. Da Gurban Nazır Ezizov'un Türkmen şahirlerinin, Türkmen yazı şahirlerinin arasında ulham çeşmeleri kimlerdi sizin pikirinizce? Onun dörecülüğünü haysi Türkmen şahirlerinin, haysi eserlerinin yıllarına duşuyanız.
Gurban Nazır'ın Türkmen edebiyatı, şol sahne Türkmen muskuvi edebiyatı, hem sonku dövrün edebiyatı var da garayışları da gati çun, sebebi benim öz şayiat olan vadım, şahendeyenin bir koşkusu var eken, tılla senin ışkından diye. Şol koşkuyunu Gurban Nazır govu örüptür. Gelip şonu Bekseyi Taksı gurrum verdi. Bekseyi Taksı Sovet Edebiyat Jurnalının redaktörü de onun bekala sen bir şol toprağın adamı, onun iyileşi. Belki şol eser var da bir şol boşu var da bir eser yazarsın deyip kurvanlıdır. Şonu Bekseyi Taksı teklif etti. Bekseyi Taksı tılla senin ışığından deyip bir eser yazdı. Şonla birlikte ol Mahtumulu'yunu da katı oğur yadı. Mahtumulu'yunu söyledi. Mahtumulu'yunun çap olmadık eserlerini öz tanışının üstü bilen Kol Yazmalar İnstitutu'na barıp okattır. Mesela Mahtumulu'yunun Kepler diyen koşkusu var. Kâbir edebiyatçılar onun tercümediğini aydiyalar. Kâbir edebiyatçılar onun mağtumula değişli değerliğini aydiyalar. Yani her halde şu eser var. Şu kepler diyen bir çeper eser var. Şunu bizim aramızdan ilkinci okat bilen, ilkinci şunu ünüs veren adam Gurban Nazır oldu. Gurban Nazır bizim Muskovi edebiyatımızda şeyle çun aralaşyadı. Sonku dövürlerden ol Gara Seyitli Fugu Uğuryadı, Kerim Ura Nefes Fugu Uğuryadı, şonun ulen birlikte de Mehmet Seyitli'len Kovu katmaşıktadı.
Men bugün seher uyunup çıktım lele zarlığı, defemisi ümmülmez gümmede gödüm düştü. Bu älime guwunnum, guwunnum men barlygy, ýyldyz olup bak tolmaz gülleri gödüm düşdi. Güýdüň agras köçesinde ýaprak kowly ýar şemal, men onuň waspyn edipler tapmak isledim wusal, ýüz sowal wusalyn tapdym galdy ýene müň sowal, sowal jogapdy diýerin dil bilmede gödüm düşdi. El ayaktız merdivansız buldun göğü kalışı, Gunçoların açılışı ter güllörün soluşu, Tebigatın şu acayip baş sazı çalışı, Bizi uğrayan sallançığı düzlere gözüm düştü. El hüneri iyil gidermiş, an hüneri dünyanı, Sen vatansız hasap etme konup göçün durnanı, Onun üçün serket bolmaz ol dünyan benni vani, Bir birine kollar veren iyilere gözüm düştü.
Eger senin köngül isre bolmasa hoş sözlörün, sen onu ötün älerin divanından gözlögün, çünkü bizden soňky döwre dikip baky gözlörün, biziň hoş sözlörü mätäç günlere gözüm düşdi.